Podlediad Ionawr a Chwefror. Croeso i'r podlediad hwn ar gyfer misoedd Ionawr a Chwefror. Fel arfer, y rhain yw misoedd oeraf y flwyddyn yn Ne Cymru, ond rai sychach na Thachwedd a Rhagfyr, felly gallwn obeithio am rai nosweithiau clir ond rynllyd. Fel arfer, mae bareg yn yr awyr 5 neu 6 noson y mis yr adeg hon o'r flwyddyn, felly gwneich yn siŵr bod chi'n gwisgo digonedd o ddillad cynnes. Mae ser y gaea yn y rhan yma o'r byd yn bleser pur. Mae nhw i gyd i'w gweld yn ddisgleiriach, yn fwy lliwgar ac yn pefrio mwy nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Yr adeg hon o'r flwyddyn, dych chi mewn gwirionedd yn edrych ar hyd braich o Ryan o'r Galaeth, lle mae nifer o ser cymharol agos ac sydd hefyd yn gartre i rai cytserau ysblennydd. Mae braich o Ryan yn rhan o strwythu'r droellog y llwybr llaethog. Mae tua 10,000 blwyddyn gyleini o hyd a thua 2,000 a hanner fynyddoedd gyleini o led. Yma hefyd, mae catre ein cysawd yr hail. Yn ôl yr arfer, byddwch chi'n cychwyn drwy edrych heno tua'r de. Yn y podlediad hwn, byddwn nhw'n canolbwyntio ar gytser ysblennydd o Ryan. Edrychwch chi fyny tua 10 o'r gloch ganol Ionawr ac 8 o'r gloch ganol Chwefror a bydd yn hollol amlwg i chi. Ac eithrio'r aradr, mae'n rhaid mae dyma un o clysterau ser mwyaf adnabyddus a hawdd i'w adnabod yn yr awyr. Mae yna hen hanes iddi yn sicr. Roedd yn bwysig i'r eifftiaid fel y diw Sa. Roedd wedi'i cherfio ar ddanedd mamothiaid yn yr Almaen tua 38,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac roedd yn cael ei marygu gan y Babloniaid yn yr oes efydd ddiweddar. I rai sydd heb fod yn gyfarwydd ag y Ryan, mae'n cynnwys 4 seren ddisglar sy'n ffurfio petrial fertigol gyda 2 seren mewn llinell ger ei ganol. Cyn i ni ddechrau mynylu, mae'n werth cymryd munud neu ddau i ddim ond sefyll ac edmygu mawredd a harddwch y cytser enfawr hwn. Ar hyn sydd yn gasgliad heb i ail o ser disglair, lliwgar a hardd, ac fel y byddwn ni'n dysgu yn fuan, lawer iawn mwy hefyd. Mae y Ryan yn gyfle gwych i weld ser o'i genedigaeth yn datblygu i'w hanterth ac yna i marwolaeth, a hyd yn oed y tu hwnt i hynny. Y peth cyntaf ydych chi'n debyg o weld yw belt o Ryan, sy'n cael ei gynrychioli gan 2 seren bron mewn llinell syth ger canol y cytser. Daw ei henwau fel enwau cymaint o ser eraill o'r iaith Arabeg. O'r 6 i'r 10, dyma Alnitac, sef Steis, Alnilam, cadwyn o berlau, a Mintaca, y belt. Mae pob un o'r 2 seren yn llawer iawn mwy na'r hael, ac hefyd yn 5 neu 6 gwaith yn boethach, sy'n cyfri am ei gwaw o'r las. Gan i bod yn drymach ac yn boethach na'n hael ni, fe fyddwn nhw'n ysblygu yn llawer cynt, gydag oes o ddim ond digau o filiynau o flynyddoedd o gymharu â'r 10,000,000,000 blwyddyn sydd gan yr hael. Mae'r 2 hefyd yn gymharol bell, rhwng tua 700 a 200 o flynyddoedd o leini i ffwrdd. Y reswm pam ei bod mor hawdd i gweld yw ei bod mor llachar. Mae'n debyg fod Alnilam, er enghraifft, hyd at 500,000 gwaith yn fwy llachar na'r hael. Pe byddai'n hael ni yr un pellter oddi wrth y ddaear ar ser hyn, byddai'n rhaid i chi gael telesgop eitha mawr ddim ond i'w weld. Nawr, edrychwch yn uchel i'r chwith o Ryan, y byddwch yn siŵr o weld y seren oren goch Betelgeuse. Daw ei henw o'r ymadrodd Arabaidd Ibn al-Khawza, sef ysgwydd neu law y cawr. Un llygad ni, dim ond tua'r 10fed o'r ser mwyaf llachar yn yr awyr yw hi, ond mae hynny oherwydd fod llawer o'i gyleini yn yr isgwch, y rhan o'r sbectrwm gyleini na gallwn ni ei weld, y rhan ychydig tu hwnt i'r gwch tywyllt yn y sbectrwm, sy'n anweladwy i ni. Efallai bod anifeiliad sy'n gallu gweld yr isgwch agos, fel nadroedd, yn gallu gweld fel y seren fwyaf disglair. Mae Betelgeuse yn enfawr. Mae'n nghyfnodau ola i bywyd, ac mae wedi chwyddo i bron cymaint o faint a diamedr cylchdro iau. Dyma beth mae seryddwyr yn ei alw yn seren gawraidd goch. Nid yw ond 11 gwaith yn drymach na'r hael, ond mae radius ar hyn o bryd hyd at 1,000 o weithiau yn fwy, ac mae tua 100,000 gwaith yn fwy disglair. Mae mor fawr nes i bod yn un o'r ychydig o ser mae syryddwyr wedi gallu tynnu ffotograff ohoni fel disg gyda'i telesgopau enfawr. Mae llewyr Betelgeuse yn amrywio, ac ar ddiwedd 2019 roedd hi'w gweld yn llawer llai llachar. Mae hyn yn cael ei briodoli fel arfer i seren yn gollwng cwmwl enfawr o lwch sy'n cuddio ychydig o'r disg o'r ddaear. Ac mae hefyd yn dangos pa mor ansefydlog y mae seren sy'n agosau at ei diwedd. Does neb yn gwybod pa bryd y bydd Betelgeuse farw, gallai fod ymhen miloedd neu ddigau o filoedd o flynyddoedd. Ond dyn ni'n gwybod oherwydd ei maint y bydd y seren yn y pen draw yn ffrwydro fel uwch nofa. A phan fydd hynny yn digwydd, mae'n debyg y bydd mor ddisglair ar lleuad llawn ac i'w gweld yn ystod y dydd. Gan ei bod 700 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd, mae'n anhebyg iawn o fod yn fygythiad i fywyd ar y ddaear, ond bydd yn arddangosfa ysblennydd. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar gornel isa ochr dde'r cytser, a seren gyda gwawr las hynod ddisglair. Hon yw Rigel, y seren fwyaf ddisglair yn y Ryan. Mae henw hithau'n dod o'r Arabeg, ac mae'n golygu troed dde y Ryan. Mae hi hefyd yn enfawr. 20 gwaith yn drymach na'r hael, 70 gwaith yn fwy, ac ymhell dros ganwaith yn ddisgleiriach. Daw ei lliw glas o dymheredd ei chwyneb sydd tua 12,000 gradd Celsius, fwy na dwywaith dymheredd wynebau'n hael. Credwch neu beidio, mae wedi oeri o dymheredd o tua 30,000 gradd Celsius yn ei hanterth. Mewn gwirionedd, mae Rigel yn rhan o system sawl seren. Gellir gweld alliw o seren sy'n gydymaith iddi gyda thelesgop amatur, a daganfwyd fod yr ail seren honno hefyd yn seren ddwbl. Fel Betelgeuse, bydd Rigel yn gorffen i dyddiau fel uwch nofa, ac efallai y bydd yn gadael ar ei hôl dwll di neu seren niwtron. O bellter o tua 860 blwyddyn goleni, bydd gan y ddaear un o'r seddi gorau i'w gweld pan fydd yn ffrwydro. Y seren sy'n drydydd fwyaf disglair yn y Ryan yw'r un yn y gornel ucha ar y dde o'r enw Bellatrix. Daw ei henw o'r Lladin sy'n golygu rhyfelraig. Mae bron i 9 gwaith mor drwm ar hael, 6 gwaith yn fwy a thua 4 gwaith mor boeth, sy'n cyfri am ei lliw glas gwyn. Mae hefyd yn seren aeddfed. Nid oes sicrwydd beth fydd ei thynged yn y diwedd, ond gallai'n hawdd droi'n uwch nofa. Y seren ola ym Hedrong o Lyraen yw'r un yn y gweilod ar y chwith o'r enw Saif. Daw ei henw unwaith eto o'r Arabeg, Saif al-Chabar, y cawr. Credwch neu beidio, mae hon hefyd yn seren gawraidd, ac yn ddarpar uwch nofa sydd â mas tua 15 gwaith cymaint ar hael. Yn ôl syryddwyr, i fod yn uwch nofa, mae'n rhaid i seren fod o mas o 8 i 15 gwaith o leia yn fwy na'r hael. Mae saif tua 56,000 gwaith yn fwy llachar na'r hael, ond yn 650 o'r flynyddoedd goleuni i ffwrdd, dim ond y chweched seren fwyaf disglair yw hi yn y cytser. O'r hyn dyn ni wedi ei weld yn y Ryan, gallwch feddwl fod llawer o ser yn enfawr ac ar ei ffordd i fod yn uwch nofa. Ond mewn gwirionedd, tybur mae dim ond tua 1% o ser sy'n fwy nag 8 gwaith yn fwy na'r hael, felly maen nhw'n eitha prin. Wrth gwrs, maen nhw hefyd yn ddisglair iawn. Dyma pam eu bod mor hawdd i'w gweld. Mae ser llai a llai llachar, unai yn llawer llai amlwg neu ddim i'w gweld gyda'r llygad noeth, er bod na lawer mwy ohonyn nhw. Fel pe na byddai'n ddigon bod gan y rai yn fwy na'i chyfran deg o ser cawraidd, yn barod i ffrwydro fel uwch nofa, mae gan y cytser hwn hefyd un o mae thrinfaidd ser gorau yn yr awyr. Uwch hanfod, symudwch eich llygad yn ôl at y dair seren sy'n ffurfio o'r belt. Edrychwch i lawr o dan yr un ganol, a dylwch weld yr hyn sy'n edrych fel cwpl o ser gyda chlwt llwydaidd rhwngddyn nhw. Dyma'r cleddyf yn hongian o felt yr heliwr. Dych chi'n edrych ar nifwl y Ryan. Mewn gwirionedd, mae cytse y Ryan wedi amgylchynu yn llwyr gan un o'r mannau cynhyrchu ser mwyaf bywiog yn awyr y nos, sy'n cael ei galw yn cymlyg cymylau moleciwlar y Ryan. Mae'n rhaid cael camera neu telesgop i weld llawer o nifwlau hyn, ond gellir gweld nifwl Orion gyda llygad noeth, ac mae'n edrych yn wych gyda binocular a telesgop. Cwmwl moleciwlaidd yw rhan o'r galaeth sy'n cynnwys symiau enferthol o nwyon a llwch. Pan fydd cymylau fel hyn yn mynd yn oer iawn, fe allan nhw ffurfio glympau, ac wrth i'r rhain dyfu, mae dysgyrchiant yn cymryd drosodd, ac yn ei cywasgu fwy a mwy ac yn dod yn boethach a phoethach, nes yn y pen draw mae'r clympiau yn dod yn glysterau o ser. Os oes gennych chi binocular, edrychwch ar y nifwl troedden nhw. Dylech allu gweld darnau golau a darnau tywyll yn troelli. Mewn gwirionedd, mae'r nifwl yn eitha lliwgar, ond yw'r llygad dynol ddim yn gallu gweld y lliwiau, hyd yn oed gyda thelesgop mawr. Y troelliadau yw cymylau o nwy a llwch yn cael eu cerflunio gan ymbeledrydd ser newydd i ffurfio, a llwch yw'r mannau tywyllach, oleon ser sydd wedi hen farw. Gyda thelesgop, gallwch weld ser bychain yn y cymylau. Ser ifanc iawn yw'r rhain, llai na 12 miliwn o flynyddoedd oed. Neu mewn ffordd arall, mae ein hail ni sydd tua 4 biliwn a hanner o flynyddoedd oed, tua hanner ffordd trwy oes. Yn hermau oedran pobl, mae'r hail efallai tua 20 mlwydd oed. O gymharu â hynny, dyw'r ser yn nifwl Orion ond megis babanod 5 wythnos oed. Mae'r nifwl hon yn un o'r ranbarthau o'r awyr sydd wedi cael ei astudio fwyaf. Mae wedi dysgu seryddwyr i ddeall sut mae ser a phlanedau'n cael eu ffurfio. Hon hefyd oedd y nifwl gyntaf i ffotograff gael ei thynnu ohoni ym 1880 dim. Ac oherwydd nad oes nifwl arall mor fawr a chymhleth â hi, mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd gyda ffotograffwyr amatur. Mae nifwl Orion tua 1300 o flynyddoedd galeni i ffwrdd oddi wrtho ni, a thua 24 blwyddyn galeni ar ei thraws. Dych chi'n gweld y nifwl fel yr oedd e yn yr oesoedd canol cynnar. Roedd Cristnogaeth yn dechrau gafael ym Mhrydain, ac Islam yn newydd ac yn tyfu yn y dwyrain canol. Mae nifwl Orion yn aml yn cael ei galw yn M42. Dyma ei rif yn y catalog o athrychau o'r fath a gafodd ei baratoi gan y seryddwr Ffrengig Charles Messier yn niwydd y 19fed ganrif. Felly, yn yr Orion, gallwn weld cilch bywyd cyfan ser o'i genedigaeth, yn ei llawn dŵf ac yn y diwedd ar derfyn ei hoes, ond yn cael ei hael eni unwaith eto yn y nifwlau sy'n cael ei ffurfio. Mae'n gydsef fawreddog a rhyfeddol ac yn ffefryn yn awyr y gaea. Oedd edrych ar Orion, byddwch yn sicr o sylwi ar seren ddisglair a thanbaid i'r chwith isa neu'r deuddwyrain. Dyma'r seren ddisgleiriaf a gellir ei gweld o'r ddaear. Ei henw yw Sirius, y gair groegaidd am losgi. Fe welwch sut mae'n fflachio lliwiau'r enfys sydd i'w gweld yn fwy disglair fyth trwy binocular neu telesgop. Gallwch gynyddu'r disglairdeb fwy fyth drwy droi'r ffocws ychydig bach. Mae'r rheswm pan fod Sirius i'w gweld yn dangos hyn gymaint yn fwy na ser eraill yn syml. Mae'n fwy llacha na ser eraill, ac yn lledrydau uchel Prydain mae'n ymddangos yn agos at y gorwel. Mae'r fflachiadau, neu'r pefriadau fel maen nhw'n cael eu galw, yn cael eu hachosi wrth i oleini'r seren fynd trwy ran drwchus bifriog o'r atmosfer, sy'n ei ddifreithio fel mae prism neu chandelier yn ei wneud. Ond nid seren ddisglair yn unig yw Sirius. Mae 15 gwaith môr olau ar hael, ond mae hefyd yn eitha agos, dim ond 8 blwyddyn galeni i ffwrdd. Fel llawer o ser, mae Sirius yn rhan o sawl system, a phryn y gall telesgop amatur ddangos i chydymaith clos bychan, sef corach gwyn. Corach gwyn yw gweddillion marw seren a oedd ar un adeg yn gawr coch, ond sydd wedi cael gwared â'i hainau allanol, gan adael ar ôl weddillion bychan gwynias gwyn. Mae Sirius y rhan o gytser y ci mwya neu Canis Major. Mae'r cytser ei hunan yn isel iawn yn yr awyr ym Mhrydain, ac yn eitha anodd i gweld, ond oherwydd hynny, mae Sirius yn cael ei galw weithiau yn seren y ci, a'i chydymaeth bychan y ci bach. roedd Sirius yn hanesyddol yn eithriadol o bwysig. Oherwydd ei safle astronomaidd, mae'n dangos y blynyddoedd calendar yn gywir pan mae'n codi ychydig cyn toriad gwawr. Roedd yr hen eifftiaid yn deall hyn. Roedd yn digwydd bob blwyddyn ar y pedwerydd ar bymtheg o Orffennaf ac yn dangos cychwyn y tymor gorlifo ar yr afon Nil. Roedd yn cael ei addoli fel diw am ffrwythloni'r tir. Roedd y groegiaid yn meddwl fod ei fflachiadau lliwgar, sy'n fwy amlwg o dan rhai amodau tywydd, yn effeithio ar hwyliau pobl. Roedd y bobl hynny yn cael ei galw yn starstruck, a'r tymor ar ôl iddyn nhw ymddangos yn ddyddiau'r cŵn. Yn y podlediad hwn, dyn ni wedi gweld siwt y mae Ser yn cael ei geni o nifwl yn treulio ei dyddiau ac yna'n marw, mwy na thebyg fel y rhai enfawr sydd i'w gweld yn y rhaen fel Uwch Nova. Mae bywyd y Ser mawr trwm yn llawn cyffro, yn eithriadol o boeth, yn fur ac yn y pen draw yn wyllt. Mae bywyd yn anhebyg o ffurfio a'i planedau, does na ddim digon o amser. Mae hynny yn gallu yn helpu ni i werthforogi a'i'n hael, gwych, heddychlon a dibynadwy, sy'n gwneud gwaith mor dda yn cynnal bywyd ar y ddaear. Diolch am rando, a daliwch ati i edrych ar ei fyny. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol ac yn derbyn cefnogaeth a raglen datblygu gwledig 2014-2020, Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig a Llywodraeth Cymru. Nod y gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.